Yowan, tarkating ilini inbe balana pai. Yesui karata tolio tinane pasiu ngan matan kisi. Arono atu. Yesui gege di yuratina mudunglai paila. Ngani kamata tolatu in matan kis. Ngan toltani in kene yo tinane pasiu yei. Ngan matana ngai kisnen. Mudongla di galiwunu tikamata, toltani, lenga titurunen. Pannongo, si yei sennene, ale tinanay pasiyu, ngan matan kisnen nga. Yete unu, to tamana le tinana. Titurunen, mudongla yesu rawa betangakirinen. Yete unu, to tamana le tinana, la tiye sennene, ngan lali matana ngay kisnen, ngantiap bongsoyo nenin bet pombeye abet nen ngani karata dara pang maro bet ipitnaya gurana le urada ki lekin malana pang ditol tol dogot nga nigalanen lekin tay urada ke tolyo iwangawa asi kumata bet tani binen le lo bong pombenga ngan kenetanin tolsa ke bet i uradio nen ngan mulutia ngan ye kenyu anepi ye tani nga ngan awi labet ai ben sulpang dil tol ke tani yesu wete ne nai mut mutung lai korna ai ngora du ye tana inbe isari ye bene le ye ben tingi mutung ikapa isa matol mata kistani in matane ye inbe iwete panganen kulali la kupusu matam ye ran kelinge yo ene siloam ni. Ngan betanga yo siloami in puno ben tiwanga. Lenga tol taniin ilala ipusu matana. Mutungla ye kene yo bet imulu a ila pang rumuki ye in nga. Ngan le matan galanga ay kamata ni ye dokmata. Mutungla di toltol yo tinebe potaye nga. Ngan tiedi toltol kapala yo mugunga antikamata igaugau patle so yedil tolnga. Antikamata le ti partortur nen. Ay, i toltani yo mugunga iurura igaugau patle so innei. To, ngandi toltol kapala tiene, e yatani nei. Bongdi kapala tiene, tiap. Yein matana dawa ben, toltani in leu, bong in tolsan. Ngantiwete nen, mutung la toltani yene, ay, iyaw taninay. Lengadil toltina ngan tituru, tine, nga kiyay balay, ale matam rere, inbe kumatani yenga. Mutung la iwita pang dinen. Tolyo tipotene ye yesui, in iye tanale ye bentingi. Mutung la isama matak ye, inbe iwita pa ubet la apusu matak, ye ran kelingi yu siloami. Linga alala pusu matak ye ran tani, nganlali matak rere, akamatani ye nga. Iwiti nen, mutong la dil tol tina ngan tituru, tine, ngan tol tani inine bangay. Ngan ye ne, ato, awilo galang ye tiap. Di parasi titorpani ni tol tani, ye tol yu ikaratai. Arono sangaul inbe balana tul. Mudungla tikawa toltani yo mugungan matan kisi ina tilapang yeri parasi. Yeso, ye kenyo yesu yei tana li yei bentingi ay karara toltanin matana li dokmaata yei inye lalkiri yudake sunguno. Mudungla di parasi tina ngantituro toltani tine ay matam nga gele, ale dokmata nga. Ngan toltani wite pangdinen, isama matakye tana, yo iile bentingi nga, mudung la apusu matakye ran, ngan lali dokot nga, matak rera kamata niya nga. Iwite pangdinen, mudung la di parasi kapala tine, tolin maroy wanga la isi, ngatiap. Yeso, ikap tutu lalki di yuda, yuke sunguno, intiap. Bong di parasitina, kapalatine ngagile tolio ke ging seneni in kebet ye emotionen nga nganen ledi tabdi ti parpoto mudongla di parasitina nganti portak bet tituro tol matakistani in mulunen lumtar bet toltani yu iyong le matamreri in tol balay ngani rawa betangakirinen ye in marokona tu mukungan toltani in matankis mutongla dokot nga matanrera nga bong di kutomay may kedi yura titaralo di merana ye yonen ngantiap lenga tiwangapang tamana le tinana atiman timan mutongla titor dinen ay iyang runa tumutani yo kawete bet ye keni yo tinana ipasiyo ye in nga ngan matan kis in nei to ngan nga gelei ale dokot nga ni kamata ni nga ngan tamana le tinana tine amrunga lumam galanga ben ina tumam in be keni yo tinana ipasiyo ye in nga ngan matan kis bong gelei ale dokot nga ikamata ni Inbe seitol yei matana ngale irreri in amrunga lumam galanga yetiap. Lebet nen ngan katoru ye intol mayoko leole yeto uniweta pang. Ngan tol tani in tamane le tinane titattarai di yura ngan la le tiwete betanga nen nga. Titattarai di nen yeso mukungan di kutumay mai kiri yura tirawa betanga bet kumatale tol sa iwete ay papos ben yesuin krisinga ngano le tigun kala le kebet ilo rumu kiri yura ke gawa in lono lo yeri tigawa mulutiap. Ngani ye punin lale toltani tamane le tinana tine katoru ye in tol mayoko. Mutongla di yuda tina nganti kiwi toltani yomatan kis in paruki man tiwita panganen. Dokot nga kit maka maroyene inbe kuwete betang amol-mol pamye matana. O, kuwete. Am nga lumam galanga bet tolyo kuwetayi in tolke giing isen nene. Tiwete nen, mutong lay rawa betang akidi nen. Awilok galanga tiap bet ye in tolke giing isen nene to tiap bong suwataliw yu lok galanga ye in nen. Mukungan matakis, bong dokot nga matakrerele akamata niye. Mutongla di yudatina nga tituru mulunen. Toltani in iye sosopong, inbe iye matambalay, ay rera nga. Tituru nen, mutongla irawa torung kiri. Iye ne, awete pa nga kalungo kote, e nga gilay, alumubet kalungo mulo nga. Angao lumubet kay bendi galiwuno lapaw. To. Toltani wetinen lenga di parsitina ngan katiri malmal letwete panganen. Ongin laki toltani in galiwuni. Bung am nga mosedi galiwuno. Inbe am nga lumam galanganen. Betangayo mose ikap ngan maroy wetikes panga. Bung tolin lumam galanga ye niyo ipa ye intiap. Matongla toltani inirawa betangakirinen. Tolni la iye matak nga le reramuli. E dokot nga kawete gokomu. A kawete bet lumu galanga ye niyo ipa ye intiap. Iri nga lot galanga nen. Maroin kebet ilonga betanga keril tolio ke giingisen nene ngantiap. Bong ye ino le ilunga betanga ke tolyo isyung panga inbe ito odara le imot yo marulono bet ito nga. Ngan mukot jire ni le sedokot nga ngan talungo toko kasanga ke tol sabet ye tolatu yo tinani pasiyungan matan kis in le matan rere ngan tiap. Le kumata bet toli maroy wangala isi ngan tiap nga ngan matin nga le Yesuo yo nen nga tiap. Iwete nen, matongla di parasitra betangakinen. Ongin di kene yo tinam ipasiyong yein nga. ngan kupa ye senene la kusinga enga gelei bet kupotumane yam to modongla di parasitina ngan tigun gala leke bet ilo rum kiri yura ke gaongin lono lo yeri tigawa mulutiap di toltolio titara lori merana tiap nga ngan tiei dawa ben di toltol matakis arono sangul tol inbe balana limi Yesu ilunga betake sotina yo pombe ye toltaninga lenga la ipusie modongla iwita panganen ai kutara lom merana pang tolmol mol ke maro to tiap modongla toltani iturunen tolmai aturung tolmol mol ke maro insi o kuita pau anen ngana tara lok merana panga toltani ini wedenen Madongla Yesu yene. Tolio dogot kumatai in yetani nei la iwitwite pungi. Madongla toltani in yene tolmai awiatara lok merana pung. Madongla igunturuno inbe isung pang Yesu. Madongla Yesu iwite panganen. Ye punio awiasitane yei inbe tsi agarata betanga keril tol ye dare leurata kiri yotienga. Nganna nga, di toltolio matadi kisis nga, nganule matadi rere a tikamata ni mulu. E di toltolio matadi rere a tikamata ni nga, nganule tiei ben di matakis. Yesu iwetenen, mutongla di parasi patu, yo tinepe potaye nga, ngantilungo tinayo iwetenen nga, lenga tituru, tiei ne, ay, ngagelei. Kuwete bet am nga matamam nga ikisis lapaw? To, madonglay wita pang rinen. Umata bet matamu ngan ikisis nga, ngan matin nga leta kamu busuno, yo kesen nena nga. Bongdokot nga, kawete bet matamu ngan irrere, a kakamata ni, lesen nene kiang nangan, laikinin go ngan.